Velkommen til Ukrainepodden, en podcast fra Nettavisen. Jeg heter Tormod Malvin Sæther og journalist og programleder, og i dag så det 769 dager siden Russland eskalerte krigen, som startet i 2014 og gikk til et fullskala angrep på Ukraina. Med mig i studio dag så har jeg min faste makker.
Jørgensen Henriksen, Ukrainas spaltist I Nettavisen og leder av Norsk-Ukrainsk Venneforening. Og det ikke bare mange dager siden krigen startet. Nå det også over 30 år siden Tormod ble født. Gratulerer med overstått.
Tusen, tusen takk. Veldig, veldig stas.
Hvordan har du feiret?
Det ble en rolig feiring med familien. Men nå skal vi til frontlinjen få fokus bort fra meg, og der det hører hjemme, nemlig langs fronten I Ukraina. Og der det går ikke spesielt bra for Ukraina.
Det gjør ikke det. Men jeg vil på en måte understreke at det går ikke særlig bra for noen av partene. Langs fronten. Ukraina på hæl og presses tilbake flere steder. Vi skal komme mer inn på det store mekaniserte angrepet som Russland har hatt ved Avdivka, som ikke gikk veldig bra, men de presset også på ved Kupiansk. Der har de hatt flere store angrep, og de har også angrepet flere deler av fronten samtidig, for å på en måte press ukrainerne til ulike dilemma der de må prioritere hvordan situasjonen de skal håndtere og sånt. De har også russerne har også større angrep og hatt noe fremgang ved Bakhmut I retning av Chasiviar, som heller ikke heldig. Forskjellen på situasjonen ved Bakhmut og Avdivka kontra Kupiansk at det virker som de ukrainske stillingen med Kupiansk har vært forberedt lengre og bedre ja. Enn de ved Avdivka og Bakhmut.
Ja, og denne Chasiviar, jeg remmer at mange her gjør som meg og lytter til The Telegraph's Ukraine The Latest, og der har en ganske god gjennomgang av hva som har skjedd der. Da. Og der, det her en by opp på et slags høydedrag, hvor russerne har fått et fotfeste. Og dette var dette på et sted som Ukraina I hvert fall sa da, at de hadde forberedt gode forsvarsstillinger som egentlig ikke skulle være mulig å innta, så vet du at det finnes ingen uinntagelige festninger noen steder I verden. Men det I hvert fall begynt å spekulere seg da, om hvor solide disse ukrainske festningsverkene egentlig da.
Ja, og så det også det at et veldig stort problem for ukrainerne, et eskalerende problem for ukrainerne de massive flyangrepene som russerne gjennomfører med de her glidebomben, som de bare moser på med masse bomber inn imot ukrainske stillinger, og de såpass store at de ødelegger stillinger. Så over tid så ja, man kan stille spørsmål med hvor effektivt det for ukrainerne å lage veldig solide omfattende stillinger hvis russerne kan prioritere en del av fronten og bare bombe det området til det ikke stilling igjen, det bare grushauga.
Ja, og det lenge siden middelalderen på en måte. Hvis du lagde et steinslott, så sto det steinslottet helt til du var tom for mat og drikke. Ja. Og det så vi allerede I Første verdenskrig, vel, da Tyskland prøvde å gikk inn I Belgia for å komme seg til Frankrike, så hadde da belgerne bygd noen enorme festningsverk som skulle tåle alt. Og så kom tyskerne med et nytt ny superbombe.
Ja, de kom med sånn artillerikanoner som var så svære at de flyttet dem med jernbanen.
Ja, og tyskerne sto og stanget hodet I disse belgiske festningsverkene lenge, og det så helt ugjennomtrengelig ut, og så kom disse enorme kanonene på plass og jevna disse festningene med jorda på 1, 2, 3. Så ja. Uansett hvor mye betong og stål du rykker, så kan det ødelegges.
Ja, siden fallet av Konstantinopel så har det vært en sånn der hvor stor kanon har du I forhold til festningsverk, og det viser seg at det lettere å lage en større kanon enn et større festningsverk. Og det her igjen den situasjonen som Ukraina har kommet I med at vi ikke har gitt de vestlige jagerfly med rekkevidde til å kunne dytte russiske jagerbomber bakover. For at det ikke så mye som skal til, vi trenger bare å gjøre de I stand til å dytte de langt nok bak til at de ikke får brukt de her glidebomben så effektivt, så får Ukraina helt andre arbeidsforhold langs fronten. Og det det er hovedpoenget med å gi de vestlige jagerflyene. Det er ikke det at de skal vinne krigen på et kvarter, som noen påstår at oss jagerflytilhengere mener. Det er ikke det, men det vil tippe situasjonen ved fronten dramatisk. Så russerne pusher på. Det er også ganske omfattende, man kaller det rykter eller indikasjoner på at russerne også samler styrker ved Zaporizjzja-fronten, og også i nord, rundt Kharkiv. Kharkiv har vært utsatt for veldig mye artilleriangrep i det siste, både generelt, men også mot infrastruktur og kraftnett.
Ja, og det er strømnettet og kraftnettet i Kharkiv, det er helt ekstremt presset. Det har vært veldig mange strømbrudd der i det siste. Også nye russiske angrep mot kraftverk i området. Og det man frykter da, er vel at Russland skal prøve å innta Kharkiv, som er Ukrainas nest største by en gang i løpet av året.
Ja, og hvis det skjer, da vil vi få en ny flyktningbølge med flere hundre tusen på flukt. Vi vil få massive lidelser hvis de inntar den byen. Så er det mange hundre tusen ukrainere, alt etter hvor mange som flykter og hvor mange som blir, som vil leve under russisk okkupasjon, som vi egentlig burde ha en spesial episode om, alt vi vet om hvordan det er å leve under russisk okkupasjon. En korte historie er at der vil du ikke være tvangsmobiliseringer, men vilkårlig bortføring og tortur, drap av alle som har vært folk som har vært politisk aktive, eller som anses som
som potensielt kunne ha vært politisk aktive.
Ja, ikke sant. Altså, folk forsvinner. Det er historien gjennom.
Så vi veldig godt i Butsja, som nå er 2 år siden. Så vi over 400 sivile som ble drept der på under en måned.
Ikke sant. Og der var det nok noen tilleggselementer med at de akkurat har fått juling og var frustrert og drept mye vilkårlige sivile og sånn. Men man så også de her historiene med folk som hadde en EU-flagg på nøkkelknippet, eller hadde en tatuering de ikke likte, eller noe sånt. De ble ikke bare torturert, men henrettet, mens andre ble bare torturert. Så ingen vil leve under russisk okkupasjon. Det er derfor Ukraina fortsetter å slåss, selv om situasjonen deres er krevende. Så det er på tide at Vesten våkner og gjør noe mer drastisk enn å bare dryppfor Ukraina med våpen, sånn at de kan fortsette å slåss mens de trekker seg tilbake.
Ja, og du nevnte Zaporizjzja-fronten, der har også Russland litt framgang. Jeg tror du lurer på om de har fått litt fotfest i utkanten av Robotyne.
Ja.
Og det er jo da Jørn og jeg var i Ukraina, så traff, du var ikke med på det da du dratt hjem, men da traff jeg 2 kommandanter, Kvadrat og en til som jeg ikke helt husker hva heter, kallenavnet hans var NATO. Grunnen til at han ble kalt NATO var at han behandlet soldatene sine med liksom den respekten som NATO-offisere behandler sine soldater med, ikke den typiske sovjetstilen. Veldig, to veldig sympatiske, hyggelige karer. Kvadrat var i Norge uka før påske, for han har et familiemedlem som er på sykehus her. Men to veldig, veldig sympatiske karer som kjemper mot Russland, og de kjemper da på Zaporizjzja-fronten. Og det jeg leste om disse harde kampene i Robotyne, at de er på bakfoten der også, så går mine tanker til dem da, og det er jo spesielt å ha håndhils på dem og prate med dem og tekste litt med dem og liksom hatt etablert kontakt der, og så vite at det stedet deres enhet er på nå, muligens er under harde russiske angrep. Nå vet ikke akkurat hvor på Zaporizjzja-fronten Kvadrat og Ihor, som er da NATO, holder til på. Men det er i hvert fall, det tenkte jeg på da jeg leste det her.
Ja, og så vet vi at når de blir utsatt for de her angrepene, så er det fortsatt en veldig omfattende artillerigranatmangel blant ukrainerne, sånn at de har ikke de verktøyene de trenger for å kunne forsvare seg, og det fører til at flere russiske soldater når frem til ukrainske stillinger og må bekjempes med håndvåpen i stedet for at de hadde blitt bekjempet før de når så langt. Så det er en krevende situasjon. Like fullt så påføres russerne enorme tap. virkelig, virkelig store tap. Både når det gjelder materiell og personell. Hvis dere følger Andrew Perpetua, så har han daglige oppdateringer. Etter det her store angrepet på ved Avdivka, der Russland var 36 stridsvogner.
Ja, jeg skrev ned. Det er 36 stridsvogner og 12 pansere på personell kjøretøy. Ja. Det er da et angrep som var nå i helgen. Jeg lurer på om det var natt til lørdag. I hvert fall helgen, påskehelgen. Hvor da denne ukrainske brigaden som var utplassert her oppdaget en enorm kolonne på 48 pansere kjøretøy, og 36 stridsvogner og 12 personell kjøretøy som angrep, og det her skal da være det største russiske mekaniserte angrepet, da, enkeltangrepet i krigen så langt. Så vidt man vet, så er det selvfølgelig litt vanskelig å...
Ja, det definisjonsspørsmål hvis du, du regner ett punkt kontra flere angrep samtidig og sånne type ting.
Men,
ja, det
men ikke, nå har vi en podcast fra Tabloid-avisen,
ja, ikke sant.
Nettavisen, så da...
så det er største, biggest thing ever. Ja. Nei, men det er veldig stort, en veldig kraftansamling av panser og kjøretøy. Og selv med den så fikk de jo enorme tap. De mistet 12 stridsvogner og 8 BMPA, som vi på norsk vil kalle stormpanservogner. Ja. Og Perpetua hadde i oversikten etter det, for at de mistet jo stridsvogner og stormpanservogner på andre frontavsnitt også. Da telte jeg over, i oversikten hans så var det 20 tap av stridsvogner og nesten 40 stormpanservogner som han hadde dokumentert enkeltvis med bilde eller video på en dag. Og vi kan jo tro at det er, altså hele poenget med å ha pansret kjøretøy er jo å sikre overlevelse til tross for at de blir truffet, men vi kan vel anta at det gikk med en god del personell i de tapene også.
Absolutt, og det som gjerne skjer i disse angrepene her da, er at fordi Ukraina mangler artillerigranater, så tar de først da ut det de kan med artilleri, og så når på en måte kjøretegnet satt ut til spill, så kommer da angrepssvermer, med, eller dronesvermer da, med angrepsdroner, som tar ut fotsoldatene som flykter, eller eventuelt setter de skadde kjøretegnet helt ut av spill.
Ja, der vil jeg råde folk til å høre på vår forrige episode av Ukraina-podden, som var første gangen det spilte vi inn i påske, første gangen vi hadde et såplass X-space eller Twitter-space. Så det var det mange deltakere oppe og snakket. Jeg vil særlig peke på Ellen Drottninghaug, som fortalte om deres jobb i Tochny med å dokumentere dronebruk, der han sier at Ukraina virkelig har dratt ifra i det siste.
Ja, helt, helt voldsomt.
Ja. Og det er kanskje effekten av det vi var og så på, for vi var jo besøkt en dronefabrikk i Ukraina, og det er jo sikkert mange av dem. Så det kan være et taktskifte at Ukraina nå får tilgjengelig en enorm mengde drone som kan påføre russerne store tap.
Absolutt, og stor takk til Erlend som delte kunnskapen sin med oss, og stor takk til den jobben han legger ned for å dokumentere det som skjer i Ukraina og den kunnskapen han deler. Han er en av de jeg gjerne bruker for å holde meg oppdatert på hva som skjer og utviklinger i krigen. Så en stor takk til Erlend og alle andre som deltok på det spacet. Det var veldig, veldig stas.
Lytt gjennom det. Vår lengste episode er hittil, men sånne med de spacene, det er en veldig bra måte å få flere til å delta på. Og følg Erlend Drottninghaug på Twitter også. Han har mange bra oppdateringer. Men med de her tapene og tendensen til at russiske stridsvogner blir eldre og eldre i snitt langs fronten, gjør jo at det ikke bare er ukrainerne som har manglet i denne krigføringen. Situasjonen for russerne nå er jo at det virker ikke som de mangler folk. De klarer å samle store styrker flere plasser langs fronten og sette Ukraina på den måten i ulike dilemmaer, der de må velge mellom flere dårlige alternativ. Men hvor godt utstyrt de her folkene er kan vi stille mer spørsmål med, og særlig når det gjelder stridsvogner og pansret kjøretøy, som jo også blir utsatt for stadig oftere angrep fra ukrainske first person view drone.
Ja, og der så jeg en oversikt fra en av disse, jeg husker ikke hva han heter i farta, men i dag tidlig så så jeg en kar da, som gjør litt det samme som Andrew Pepe Tua, som logger da alle bekreftet russiske tap av forskjellige utstyr, og hadde han da tatt for seg T-72 stridsvogn da, spesielt. Mm. Den finnes det flere varianter av ettersom når den er produsert,
ja.
Og han ifølge tallene hans da, som han har funnet fra videoer, så har det nå i det siste blitt veldig mange flere gamle versjoner av T-72 som blir ødelagt. Og så kan man da spekulere videre på at det kan bety at Russland ikke har flere igjen av de nye, og nå må sette inn en eldre, enda eldre versjon, da, at de har gravd enda dypere ned i dette reservelagret de har. Og det var jo på en måte en av argumentene for to år siden, at Russland kom til å vinne, for de hadde et så enormt reservelager fra Sovjetunionen. Men nå ser vi at til og med Russland kan, ikke gå tom, men de kan i hvert fall grave såpass dypt at det begynner å gå utover kvaliteten på det de henter frem også.
Ja, de har store lagre, men det er klart de tar jo det beste først, så det blir jo dårligere og dårligere. Og når de peker på produksjonstall på stridsvogner og sånne ting, så har vi sett at både med fly og stridsvogner og andre ting, så er det gjerne ikke ny produksjon, men at de har oppdatert gamle ting. Så de har tatt en gammel T-72A, og så har de oppdatert det til en T-72 2023 eller 2024 oppdatering. Men nå virker det som at tapene går såpass fort, og produksjonen eller oppdateringskapasiteten deres er så lav at de rekker ikke å gjennomføre den oppdateringen. De må ta for bare sette i stand en gammel T-72A og sende den til fronten.
Ja, og jeg sier at Russland kan gå tom for stridsvogner også. Så bare sånn, det er ikke noe de har et ubegrenset lager av det. Det kunne høres ut som det jeg sa. Også Russland kan gå tomme.
Ja. De har mye T-62 langs fronten, og vi ser flere og flere eksempler av T-55. Det er T-54 også, og det er ikke et bra tegn for russerne. Og da står vi i denne type ekstra frustrerende situasjon, at Ukraina må trekke seg tilbake. De mister folk de ikke har trengt å miste, samtidig som der russerne har utfordringer som kunne gjøre at hvis Ukraina har fått de våpnene de trengt for å kunne slåss, så kunne situasjonen vært annerledes. Da kunne det vært russerne som ble presset tilbake. De har fått veldig få vestlige stridsvogner, de har fått veldig få vestlige stormpanservogner, litt mer enn stridsvogner, men likevel, med tanke på at fronten er 1000 kilometer, så er det alt for få. De mangler artilleri, de mangler utrustning, de mangler body armor, de mangler det aller meste. At vi i Vesten, greit, amerikanerne har på grunn av interne politiske issues har trukket seg ut, men at vi i kaller rest-NATO og i Europa ikke klarer å mobilisere til å gi dem det de trenger, er veldig skuffende. Vi ser at tjekkerne holder på. Der er det jo, det er jo nettavisen følt veldig tett med den situasjonen med de artillerigranatene.
Ja, vi har i hvert fall fulgt etter beste evne, og siste oppdatering der er fra rett før påske, så var jeg i kontakt med talspersonen for den tjekkiske regjeringen, og det er ikke så veldig mye nytt, men det er 200 000 artillerigranater som er bestilt og kjøpt og betalt for, som nå produseres de for harde livet, og de vil være fremme i Ukraina senest i juni, så vil de være på plass. Og det er da senest, og så vet jeg ikke da om det vil være sånn drypper leveranser at de får 20 000 og 40 000 en annen gang, men det er i hvert fall det er på vei.
Det får vi håpe for juni i stund til. Jeg så en støttepakken som Tyskland sendte av gårde nå, der var det mye bra, men der var det 17 000 artillerigranater, og det er jo, hjelper jo, men hva det er, det er 3 dager.
Jeg kommer litt an på hvor mye de fyrer, men hvis de fyrer 2000 artillerigranater, som det har vært tall på at de har vært så lavt nede.
Ja, det er jo en nødbluss-situasjon.
Ja. Så holder det i drøye 7 dager, da.
Ja, ikke sant. Men når
sin arbeidsuke, da. 5 dager.
Ikke sant. Og igjen, det er jo for at de har artillerimangel. Hvis de har hatt det de trengt, så ville de nok sikkert ha skutt mellom 5 og 7 000 om dagen, sånn som de gjorde tidligere.
Ja. Og så skal vi, for det var opp til 7000 som de fyrte av på det mest intense i fjor, da de hadde denne motoffensiven sin.
Ja, og det er jo kommet fram nå at en av grunnene, sier de, til at de ikke hadde den fremgangen de hadde håpet, var at selv med 7000 artillerigranater om dagen, så hadde de langt mindre artillerigranater enn de trengte.
Ja. Og så tenker jeg også vi kjapt skal nevne våre naboer i sørøst, Estland, som da Bjørn Johan Berger, som er venn av podcasten også i styret i Norsk Ukrainsk Venneforening, han tipset meg om det her, hvor det er nyhet som har gått under radaren for meg. Det var 24. mars, så meldte Estland at de hadde muligheten, altså de hadde funnet 800 000 nye artillerigranater som var tilgjengelig på verdensmarkedet for Ukraina. Og da er det ikke bare artilleri, det skal også være raketter til Grad, som er dette rakettkastesystemet til sovjetutviklet, hva kaller det, rakettkastesystem?
Ja, ja. Grad er jo et sånt rakettartillerisystem.
Ja, det er mange raketter som er på lastebil, og så fyres det av superfort. Ja.
En moderne versjon av Stalin-orgle fra 2. verdenskrig.
Ja, det er, graden den er veldig lite presis. Mm. Du kan bestemme hvilken retning det skal gå, men ikke så veldig mye mer enn det. Men den store fordelen med det er at du kan avfyre så enormt mange raketter på veldig, veldig kort tid, så sprengkraften er enorm. Så, og det her er jo da våpensystemer som Ukraina har, men de mangler ammunisjon til, så hvis de da kan få noen titalls tusen nye raketter fra dette estiske initiativet, så er jo det veldig, veldig bra for Ukraina. Men det står på med det estiske initiativet, du kan gjette hva det er.
Kan det være penger?
Ja, det er penger. Så de trenger mellom rundt 2 milliarder euro som de er avhengige for å kjøpe der. Og det kan også være tilgjengelig på veldig, veldig kort tid.
Ja.
Så vet jeg ikke om det er veldig kort tid er en uke eller før juni, som er det tjekkiske. Men det er, fremgang der også, så vi bare følge med da, og se om det er hvor mange land som sier seg villige til å donere til dette estiske initiativet også.
Og her vil jeg igjen understreke at vi er veldig flinke til å gratulere oss selv om hvor fantastisk Nansen-hjelpen er. Men Nansen-hjelpen mener jeg begynner å nærme seg utdatert, for at det passer bra på det tidspunktet den ble skapt for litt over et år siden. Men nå har situasjonen endret seg, og Nansen-hjelpen er alt for liten. Vi gir veldig mye mindre støtte til Ukraina enn våre naboland. Både Danmark og Sverige gir veldig mye mer. Mange er titals milliarder mer enn Norge. Og de tar opp lån, både for å styrke sitt eget forsvar, en langtidsplan for forsvaret kommer på fredag, det blir veldig interessant. De tar opp lån for å styrke sitt eget forsvar, de tar også opp lån for å støtte Ukraina. Det vi kunne ha gjort, vi kunne ha tatt en osthøvel og barbert litt grann på toppen av sparekontoen våres, og likevel gitt massiv støtte til Ukraina, eller Estland, eller Tjekkia, sånn at de har fått handle inn de her tingene som Ukraina trenger, uten at de tror knapt de hadde merket det i Finansdepartementet. Vi vanlige nordmenn hadde i alle fall ikke merket det, for at vi har så enormt mye penger på bok, blant annet for at vi har tjent ekstra penger på denne krigen på grunn av økte energipriser.
Jeg husker ikke hvor mye mer inntekter Norge hadde i 2022, men var det bort mot 1000 milliarder
kroner? I løpet av krigen så har vi vel tjent 3-4000 milliarder ekstra.
Ja, og det er også opp på det vi normalt vil tjene, så vi har fått de pengene der i tillegg.
Da er ikke 75 milliarder så mye, og det er faktisk sånn at de 1000 milliardene som Gunnar Berge og flere har tatt ordet for, er ikke et sånn her rabiant, fantastisk tall. Det er et rasjonelt tall å diskutere utifra.
Ja, Gunnar Berge og disse andre økonomene som har foreslått å gi 1000 milliarder til Ukraina, det er egentlig noe folk vi burde få i studio.
Ja. Yeah. Det er det. Hvis noen har kontaktinfo til Gunnar Berge, så vil du gjerne ha han som gjest i Ukraina-podden.
Eller hvis du hører på Gunnar.
Ja, Gunnar,
så send en mail til Ukraina-podden krøllalfa.nettavisen.no. Og så skal vi også snakke litt om ukrainske angrep dypt inne i Russland.
Ja.
De er fortsatt med disse angrepene mot russiske oljeraffinerier, hvor det er disse stedene hvor tung olje. Hvis det noen oljeingeniører her ute som hører jeg sier feil nå, så får dere rette på meg. Men derfor da, den oljen du pumper opp fra bakken eller sjøen eller hvor den er fra, den må da raffineres til enten bensin, diesel, flybensin og så videre. Og det disse raffineriene som angripes, hvor da Ukraina har droner som de klarer å styre og treffe disse tårnene på disse raffineriene. Akkurat hva disse tårnene gjør, jeg litt usikker på, men det i hvert fall en del av raffineriprosessen, og egentlig ikke så farlig akkurat hva de gjør. Men de setter da disse tårnene ut av spill, og de jo da fylt med olje, og som muligens også bensin og diesel og andre ting, så det her blir jo enorme eksplosjoner. Og jeg har sett estimater, eller noen Reuters som hadde, at det var Russlands raffinerikapasitet da, og gått ned med 12-14% ja. De siste månedene. Og det jo et merkbart slag for den russiske økonomien.
Ja, og da det viktig å understreke at 12-14 høres kanskje ikke så mye ut, men de er enormt store på det her, så 12-14% er veldig stort i absolutte tall. Men det også sånn at selv ved 100% produksjonskapasitet så utarmes den russiske økonomien. De har brukt opp veldig mye av reservene. Kanskje på tide at vi får Erlend tilbake i studio, det ganske så lenge siden vi hadde episoden med han.
Ja.
Men den russiske økonomien utarmes selv med 100% kapasitet, så når de tar ut noe av denne kapasiteten i tillegg, så utarmes den russiske økonomien enda fortere. Så det her er veldig interessant angrep. Jeg så det siste, den nye rekorden er 1100 kilometer fra ukrainsk frontlinje.
Det var i Tatarstan i natt til i går,
ja.
Eller i tirsdag morgen. Da jeg har morgenvakt i Nettøysen en uke her, så jeg som skrev den, jeg skrev faktisk ikke om det oljeraffineriangrepet, men jeg skrev om et annet angrep mot Tatarstan, som var mot det vi antar er en Shahed-dronefabrikk, hvor da Ukraina har sendt en drone dit, og som har eksplodert og gjort stor skade. Men det som jeg stusser litt på, er at det ser ut som Ukraina har angrepet sovesalen eller brakkene til arbeiderne ved denne bygningen, og ikke selve produksjonslokalet, kan det se ut som. Så om det var en glipp fra Ukraina, at de på en måte hadde, at en drone kjørte feil og bommet med et par hundre meter, eller om det her var med vilje, vet jeg ikke. Jeg lurer på om det ca. 6 personer som ble skadd. Og det som jeg synes er interessant i dag tidlig, er at det var personer fra veldig mange forskjellige land. Det var veldig mange afrikanske land, altså blant annet Sudan og jeg skal ikke begynne å si det her, for jeg har ikke skrevet det ned, men en håndfull afrikanske land, og så selvfølgelig en russer og noen tidligere sovjet hva kaller du det? Satellittstater da, fra Asia. Så det tyder på at det er en del fremmedarbeidere som har hatt tilhold her. Men jeg vet ikke, har du sett den dronevideoen? Videoen av den dronen som styrter inn i den bygningen i Tatarstan?
Jeg har ikke sett den, men jeg hører folk si at den dronen er på størrelse med et Cessna-fly.
Ja, og for det, jeg er hverken noen flyekspert eller droneekspert, men det ligner ikke på en annen drone jeg har sett, og det er veldig likt et sånn typisk småfly. Så vi vet jo at noe av utfordringen med disse langtrekkende dronene, er at de sliter med rekkevidden. Og når de da har problemer med rekkevidden, så er det rett og slett å ha nok drivstoff eller energi til å komme helt fram. Så det noen har spekulert i da, er at Ukraina har kjøpt et rett og slett et sånt Cessna småfly av noe slag da. Satt på noe fjernstyring på det. Det burde jo så jeg er jo ikke noen ingeniør heller, men det høres ikke ut som det er helt uoverkommelig.
Nei, det er nok ikke helt uoverkommelig, men en annen mulighet er jo at de har sett på et Cessna-fly og tenkt at det har jo rekkevidden, og så designer de droner som ligner på det designet for at det funker.
Absolutt, det kan også være.
Over tid så vil nok det være billigere for at du vil mange ting på et Cessna-fly som du ikke trenger på en drone, så over tid så vil det nok være billigere å lage drone som ligner på et Cessna-design enn omvendt.
Og jeg googlet kjapt i går, så googlet jeg prisen på et brukt Cessna-fly, og der fikk jeg opp et par tre år gammel artige salgsannonse på 300-400 000.
Ja.
Så det er jo ikke dyrt.
Nei, det kan jo være at prisen har gått opp nå i det siste, at det er en veldig oppgang i markedet.
Spørsmålet har økt.
Ja.
Ja, men det er i hvert fall interessant å se at de når så langt som Tatarstan, cirka 1200 kilometer fra grensa til Ukraina, regner jeg meg frem til, og de angrep da også et oljeraffineri like i nærheten.
Ja. Og så vil jeg et frempek, det må vi få til en egen spesialepisode en gang om Afrika og hvordan Ukraina og Wagner slåss der. Jeg bare kom på det når du nevnte Sudan, for der er det jo en situasjon, det er noen borgerkrigstilstander i Sudan. Det er en ekstremt brutal, blodtørstig opprørsgruppe har hatt fremgang over tid, som er støttet av blant annet de arabiske emirater og Wagner, men nå i det siste så har regjeringsstyrka hatt fremgang, som har mye som tyder på at de har en del støtte fra Ukraina. Så det er en interessant ting vi kan se på.
Og du har jo pratet med noen av disse folka som har vært nede og i Afrika og slåss, og skulle tro at de jobbet i en tabloidavis, for de sa til oss at we bring death to the Russians in Africa.
Yes. bring death to Russians everywhere.
Yeah.
Men en ting jeg vil si om de her ukrainske droneangrepene langt inn på russisk territorium, er at det er veldig viktig, ekstremt legitimt, og en av måtene som de faktisk kan vinne krigen. For at sånn som det ser ut nå, så er det ingenting som tyder på at Ukraina kan militært slå gjennom frontlinjen og militært frigjøre hele sitt territorium. Det må en eller annen russisk, økonomisk eller militær kollaps til, og det å angripe de her raffineriene kan fremskynde en økonomisk kollaps som gjør at Russland ikke er i stand til å støtte krigen sin i Ukraina lenger. Og da er det spesielt provoserende å høre at Anthony Blinken og andre talspersoner fra USA sier at de støtter ikke de her angrepene inn i Ukraina.
Inn i Russland.
Nei, inn i Russland. Altså, snakk om å ha frekkhetens nådegave når de på en måte har lovet å støtte Ukraina as long as it takes, og så klarer de ikke å gjøre det på grunn av interne forhold i USA. Nå skal jeg si at jeg er frustrert av president Biden har mange forhold, for at han har presidential power, så tror jeg han kunne gjort mer enn han gjør, til tross for situasjonen i kongressen. Men når de da på en måte undergrav Ukraina sin eksistensielle forsvarskrig med å si at de ikke støtter de her angrepene, nei, det er svagt, det er veikt, og illustrerer at vi trenger en ny Churchill, vi trenger en europeisk leder av den frie verden, for at amerikanerne gjør ikke jobben lenger.
Niks. Det, ja, hva skal vi si? Amerikanerne, de setter sitt eget rykte på spill her, som den frie verdens leder, og jeg tenker jo også burde snakke litt mer med en USA-eksperten i dag som kan si noe om situasjonen i USA og hva vi kan vente der. Og det jeg så rett før påske var at denne Marjorie Tyler Greene, er det hva heter? En av disse...
Margarine. Bare tenk på margarin.
En av, altså... Ja, hva skal du kalle det?
Gal.
Ja. Dine ord, ikke mine.
I stand by them.
Yeah. Hun har da, skal visst nok ha startet en prosess for å få kastet speaker Mike Johnson, som er, Mike Johnson er da han som er grunnen til at det ikke har kommet noe hjelpepakke til Ukraina enda. Og hun er heller ikke noen venn av Ukraina. Hun vil ikke støtte dem med en eneste krone, men det er noen andre, jeg lurer på det, fordi ja, jeg skal ikke ta det her, men det er i hvert fall intern anligger da, som gjør at hun vil sparke Mark Johnson. Så får vi se om det her vil få noe å si for Ukrainas støtte. Og så helt til slutt i dag, så vil jeg snakke litt om Arsen Dmytryk, som er major i Azov-regimentet, ble tatt til fange av Russland i mai 2022, da Mariupol og Azovstal falt, og var i dette beryktede fengslet Olenivka, som ble sprengt. Han var i den bygningen som ble angrepet. Det her var et angrep som Russland skyldte på Ukraina for, påstått de brukte HIMARS-raketter. Det er jo da bare tull og tøys. Denne Hanna Arsén da, som for så vidt vi snakket om at jeg hadde bursdag på søndag. Det hadde Arsén også. Så Arsén født 31. mars 1994. Ja. Akkurat like gammel som meg. Og det var...
Dere er født på samme dag.
På samme dag, i samme år. Og det satt også ting litt i perspektiv for meg da. Fordi han har jo kriget mot Russland siden 2014. Og jeg tenker liksom på...
Hva har du gjort siden 2014?
Nettopp. Altså, for et privilegiert liv jeg har levd, og så jævla stor forskjell det på oss, altså på hva vi må gå igjennom. Så det tenkte jeg også på søndag mens jeg hadde bursdag. Så gikk noen tanker til Arsén.
Og han har jo ikke gjort noe for å fortjene det her. Han har bare vært uheldig og vokst opp i et land som det ekspansjonistiske og stadig mer fascistiske Russland har bestemt seg for at de skal angripe og ta. Og det har blitt hans skjebne, og skjebne til veldig mange flere.
Ja.
Og det intervjuet som jeg fikk lov å sitte og høre på, som du gjennomførte, er jo kanskje det mest sjelsettende samtalen jeg var med på turen vår til Ukraina. Så jeg anbefaler virkelig å lese den saken som Tormod har skrevet. Et annet tips er episoden til Ukraine the Latest 27. mars med Sean Pinner. Han er britisk-ukrainsk, og var marine i Mariupol, og deltok i forsvaret der og ble tatt til fange. Og det som er interessant er hvor mange paralleller det er mellom hans historie og den du har skrevet om, for at de bekrefter på en måte hverandre sin historie, og det jeg husker spesielt når jeg hørte på det intervjuet var at han fortalte om selv på flyet, når de skulle utveksles, så ble de slått. Altså, de blir utsatt for vold og tortur uten noe spesiell grunn, uten at Russland ville oppnå noe. De bare utsatte de for vold, og Sean Pinner forteller den samme historien om vilkårlig tortur og vold i denne episoden. Så de gir det på en måte litt sånn parallelle historier som forsterker hverandre, vil jeg si.
Absolutt. Så tenker jeg vi skal gå kjapt tilbake til Olenivka, hvor da Russland påstod at det var amerikanske donerte HIMARS som gjorde det. FN har gransket der, eller det var, jeg husker ikke hvilken avdeling FN, de har gransket det, kom frem til at det helt sikkert ikke var HIMARS, og at dette angrepet på dette fengselet kom fra øst, altså fra russisk kontrollert territorium. Og Arsén da, som var denne majoren, fortalte at han hadde en kompis som ble igjen i fangeleiren. Han var i en annen bygning, og fortalte at 2 dager etter angrepet så kom russerne bærende på restene av en HIMARS-rakett som de plasserte ut på stedet for å se, her er HIMARS-raketten.
Ja. Det er sånn som man kan si at man ikke har stol på russerne.
Ja, man kunne bli fristet til å dra det så langt. Ja. Så jeg anbefaler å lese den artikkelen. Så kan vi si noe som vi ikke skulle skrive, men som vi kan si da, det er en vandrehistorie i Ukraina, hvor det var noen ukrainske, den er helt sann, det var noen ukrainske krigsfanger som skulle utleveres, og så skjønte de at nå bærer de hjem til Ukraina, så blir de fraktet på disse IL-76 transportflyene. Og så måtte de tisse, rett og slett. Og så fikk de noen flasker utlevert for å tisse i, for de fikk ikke lov til å gå på toalettet. Jeg skjønte ikke hvorfor, men de fikk klart flasker da. Og så pisser de disse flaskene, og så går det en faen i dem, så de begynner å helle ut det her pisset inne i flyet. Og det er sånn her. Det er utrolig barnslig, men...
Det er motstand. All motstand hele tiden. Jeg hyller det.
Ja, piloten ble vist ikke så fornøyd, men de krigsvognene her ble snakket om, de ble byttet ut og kom seg hjem i god behold, og så regner jeg med et litt salmiak, så ble nok det også det flyet rent og resorient og pent som det noen gang har vært.
Ja. Men igjen, anbefaler den artikkelen, og se spesielt på bildet av forskjellen på bildet når vi møtte han i Kiev og når han ble utvekslet.
Absolutt.
Og så helt til slutt, før fokuset skal tilbake til deg igjen, Tormod, så vi må snart gå, så vil jeg nevne, skrev i påske en artikkel om Putins troll, som for de fleste som er litt aktive på særlig X, men også på Facebook, møter jo på troll fra tid til andre, og noen av de er faktisk helt ekte norske mennesker som tror på saken, men de aller fleste som du møter på, er falske profiler der det sitter folk i Russland eller andre plasser som er betalt for å skrive på norsk og late som de er nordmenn som støtter Russland og er kritisk til Ukraina og en del andre ting, gjerne vaksine og sånne ting. Ta en titt på den, og hvis du går innom X og min profil, så er det stor entusiasme, da vil jeg understreke at det er negativ entusiasme, blant flere av de her folkene som kanskje føler seg truffet av min artikkel.
Absolutt, da får du se Jørns teori i praksis, hvis du går inn i kommentarfeltet hans. God kommentar, og ja, veldig interessant, den Twitter-tråden. Men da må vi avslutte.
En liten ting, helt til slutt. Langtidsplan for forsvaret kommer på fredag. Det blir veldig interessant. Jeg har jo flere ganger tatt opp at vår sikkerhetssituasjon har forfalt voldsomt de to siste årene. Lekkasjen så langt er at Norge skal ta inn 50% flere til førstegangstjeneste i løpet av de neste 12 årene. Som vil si at hvis vi var i 1938 nå, så skal vi øke verneplikten med 50% innen 1950. Smak litt på det. Det går ikke fort.
Nei. Og de ordene, så Rune, ja, takk for at du lyttet. Vi kommer tilbake med en ny episode snart, og så ønsker vi deg en god uke videre.